ilupu aidue uolowu ayo aile Yesu Kristo yosami kwa abale oluteku inye meku kosu aleni baku ese abale uolowu adu ayolu dolu wani edigbo saminu utieni nukora osi udeke kazonu Maria lu uolowu ayolu dolu wakato nava azonu Maria nu fatini me Maria yelina me keba ma uluvi dunu inyeli mekebe yayo wonu Yesu Oma wini me kamazwenu uolo utina vikbole aile. Maria na jafinu Yosef ayuluje bakale kaye. Ebye sunu tatesema kutuba aili mwani ntun ntoneyi uluvi. Uolo wa alo dodwe azono Maria nu. Uvye bakoma ma komazonu Yesu ona maseni lanu utiava. Yesu oducha edi edi ole uolo wu. Uolo wa alo dodwe azono Maria nu. Ese wodo di maba ayili nu ayetueli. Tate se wodo male uolo wa inu bose. Uolo wa yulu letwe la mekele tu inu bose no Maria etwe. Maria ona nu tate se ayili bwa ate uolo wa ayese nu. Uolo wa ayolo do dwebi araka mu Yosef. Maria ayolo weba kaleka koma fifaye. Ole ili ku Yosef kale. Ku uolo wa ayolo do dwe azofanu mwa. Yosef. Fateni nobla Maria domo yanisime. Tunu uolo u ayulu lietweli la koeli na me. Omama uvi kebeyo onu Yesu. Owo Yesu ayili lanu olo tekalu. Yosef atini nuolo u kate Maria maisi. Otanafa navle besinitie ama Yesu.